Halló.
Jú, hæ, hæ.
Hvað segir
þú? Það ljómaði verið henni.
Já, ég ætla bara svo að láta að veit, ég ekki með gest, þetta bara Svandís.
Þetta bara ég, það engar ágjör.
Það bara brekka.
Brekka? Þetta bara eins og ég sé að klífa Everest, hérna. En ég meina, það bara svo leis.
Það sem að maður tekur upp á sundarsmótnum, þá oh bara...
Hver ákvað það?
Æ, já, ég tek það mig.
Já, ég veit. Þú færði að taka þetta þig.
Já, það svolítið svoleiðis.
Já. Þannig að ég bara hér.
Þú ert mætt.
Mætt. Ekki viss sem ég ætti að vera þeirna, en hér ég komin.
Hér ertu komin, mjög glöð með það.
Það ekki?
Jú, minnst það bara æði.
Já, ég stolt að mér.
Já, ég líka. En já, hvað er þetta?
Já, lítið.
Mest lítið.
Já.
Er það ekki? Það er ekki að frétta næsta dag.
Nei, það bara svona koma haust og...
Já, það svolítið henni.
Það bara henni.
Það bara haust.
Það bara haust.
Mér
það
bara líka bara
við kallt. Já, mér það líka. Svona jakka slas úlpa við þér.
Já. Maður ferlar ég áfram úlpunum, sko.
Já, ég veit ekki alveg hvort ég á að vera í hérna jakka eða úlpu.
Nei.
Þetta svona...
Svona bæði meður, já. Sammála. Sammála.
Sammála.
En við erum staðar landsinn á stúdíónu.
Jú. Hér erum við búin að koma rosalega fyrir.
Heldur betur. Það alltaf smetla.
Já.
Fram getum við fara að sína ykkur því mynd.
Já. Ég svolítið fænt fyrir því.
Já, ég líka.
Þá tökum við ekki upp á sunnundarsmannum.
Nei, nei, þá gerum við það ekki. Nefnum að vera útkvíldar, sko.
Já, þetta er ekki vikulegt hjá mér.
Nei.
Þetta er svona einu svona ári. Oh my god.
Já.
Já.
En,
það var mjög gaman.
Við erum staddar hérna í bóði fyrstu spórin.
Jep.
Landsinu.
Jep.
Og við erum, sko, verð að segja ykkur, ég mjög spennt að láta ykkur vita að því að það varð heitt umræða skólflöskuna.
Fucking skólflöskan.
Þegar ég sagði að ég hefði bara notað Gatorade.
Já.
Flösku síðast.
Já.
Það voru mikla skoðunir á þessu.
Já.
Og reyndar var það áður en við fórum í samstarf við Landsinu.
Já.
En þá gafstu mér skólflösku.
Gaf henni helst skólflöskuna. Hún búin að tala. Við erum, já. Þetta svona, við vitum ekki hvort...
Á hvort vagnin við fallumst, sko.
En með að við hvernig þetta er, þú heldur þetta sér næs.
Þetta eru eiginlega mjög næs, sko. En ég bara ógst að spennt að segja ykkur hvernig skólflöskan er.
Já, við heila bara þurfum að heila þátt skólflöskuna.
Því ég sko sjaldan vita að ég mjög heita máli.
Nei, þetta er heita mál.
Já,
já.
Það er alveg þannig, sko. Ógeðslega fyndi. En já, þannig að við erum spennt að segja ykkur frá skólflöskunni.
Já, ég líka hann að kælibindanum. Ég er mjög spennt.
Ég hef ekki heldur prífa það.
Nei. En það er nýtt.
Það er nýtt, já, allavega nýtt fyrir
og okkur. Og þessi skólflöska.
Já.
Hún var ekki til þegar ég var áttu bann.
Jú.
Nei.
Ekki.
Það held ég ekki.
Ó.
Ég leit kaupa bara upp allan lagarinn, þannig ég ekki viss sko.
Nei, ok.
Nema ég hef séð þetta og vissi ekkert hvað það var.
Já, það geti verið.
Það geti verið, við þurfum að kanna hvað þetta góndi landsins.
Já. Við erum að skoða þetta.
Já.
Að þess að ég hef ekki prófað sko eila neitt að þessu. Þú veist, ég líka, mér vanta líka að pröfa hana að hita á kæli á brjóstin.
Já.
Og ég búin að fá sko, við erum alltaf rættum það í síðasta þætti hana með broddin.
Já.
Ég búin að fá ekkert eðlilega mörg skilabóð.
Já.
Það sem fólk er að mæla með þessu. Ég yfiru.
Gott.
Þannig að það er, já, þú veist, að því ég veit að maður ætt að byrja á þessu eitthvað í kringum 36-37.
Já.
Ég komin 36,
já.
En ég veit ég verið gangset fyrr.
Já.
Þannig að það er bara rúm einu hálfvika eftir þessar meðgöngu sko.
Það er meitt. Spáði því?
Spáði því.
Rosalegt.
Það er rosalegt. Þannig að ég ákvað að byrja bara.
Já.
Og þetta gengur bara vel.
Já. Er alveg að koma mikið?
Nei, eufst, nei, kannski svona 3 millilítrar.
Er það ekki bara flott?
Örugglega. En það kemur miklu meira úr öðru brjóstin heldur hinu.
Já. Það er alltaf þannig.
Já, ok.
En það var alveg að mér hægra brjósti mitt var bara eins og, ég var svo kú þar minn.
Já, ég vinstri brjósti mitt er miklu betra.
Spennandi.
Já, þar fæ ég svona 2,5 og svona 1,5 hinum minn.
Ó, oh. Það bara pumpar það.
Já, ég held að maður með ekki nota pumpu samt.
Ok.
Þannig að maður bara handmjólka. Já, allavega þú veist, ég segja þú veist áður en að þú átt. Já. Þú veist það voru að safna broddi fyrir.
Já, já, já.
Og ég kefti bara svona 1 millilítra sprautur í Livjaval eða eitthvað. Bara einhver apotekið sem ég fer alltaf í. Þetta er hann að hjá Ölgerni og...
Já, bíla.
Já.
Já,
þær gátu selt mér svona sprautir sem 1 millilítr.
Já, næs.
Svo bara hendi ég þessu seplokkbókaðan í fristi.
Kekkja.
Mjög næs.
Já.
Hlægt til að segja hvernig
þetta
verkar.
Já, þetta er mynda þess að senda mér.
Já, Ég kom með stæðas
Það varst að fara að tæma skúffurnar
Já
Það var bara brösta mjölk
Þetta hann efst í ískúffunni
Já
Þannig að
Guð, svo mér... kæmi dóttir mín
Já, myndi að fá sér brösta mjölk
Hún myndi að fá sér bara ís Hún er myndi aldrei að vera ís
Þetta geðveitt holt Hún fengið mér til flensu í 10 ár
Þetta svona 50
Þannig að það ekki að lei
Já
Nei, já En Við erum einnig í samstarfi Kensen
Jú, erum við í fötunum, heldur betur
Heldur betur, og þetta fara að vera sem við séum að ljúga
en, Já, ég get alveg sendt ykkur mynd
Já, erum bara, já, greið buksuna mínar
Já, já mínar eru eiginlega bara skítar, ég að sjá það núna
En það bara já. Samt, bara flott
Elska,
já.
Mér alveg sama, sko
Já,
já, já.
Ég sko, smáblettur
Já, já, þetta bara svona Ég nefnir ekki að finna mér eitthvað annað
Einmitt, og ég elska líka bara, ég get ennþá nota þér Ég
Mér sko, magna.
Gengin næstu í fulla meðgöngu Ég ennþá í buxunum
Já.
Það amazing
Amazing, og það bara tegjast og tegjast og tegjast
Já, en samt úr því ég sé alveg Ég setar í þóttuvélina Og hengjur snúruna, Sölvi hefur alveg settur þurrkaran Ég mæl sem það get með því,
Nei.
Ég veit ekki hvað það sem megi En ég legg það ekki vana minn
Nei.
En hann hefur alveg gert það
Já, hefur slisnast með
Já. Já. Og það hefur ekkit gert
Nei.
Ekki einu sinni merkið farið af sem mjög magnað út af því að ég ger ekkit annað en að þrýfa eitir og tvöt af börnar mínum og það flagnar alltaf
mm-hmm.
En, og þú veist, ég sé alveg því ég tek þeir upp, þeir eru ekki eins og eskili, þeir fara bara aftur í sama form
Að það?
Já, þú veist, þannig að þegar ég horfi á þær úr þvottinum, seinar að þá er ekki svona eitthvað ups, smá, eða svona eskili, strengur
að aðeins fara að,
nei,
nei.
Þú veist, þeir bara fara aftur í sama form bara eins og ég hefði keift þær Að því hugsa ég muni nota þær mjög mikið eftir fæðingu líka
Já,
að það er svo gott að hafa svona mjúkar
Og líka, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta sé aðhalds
Nei, en það eru
samt pína svona já.
En samt ekki þannig að það sé óþægilega fyrir kúluna
Nei
Þetta er bara
Þetta er frá bara hönnun
Já, þetta er ekki hönnun
Það er bara staðrind
Ég heldur getum ekki dásað með þess að buxu meira Ég er sko varla búin að fá að sjá Kensen peysinu mínu svörtu
Mátt alveg
Já, já
Fæðinu svona inn á milli
Já En þær voru að koma í bláu
Já, já
En ég mæli með ef þeir eru ekki orðin og sein
já.
Að bomba ykkur hann kjensinn
Vesla
Og vesla
Vesla sér föt
Heldur betur
Fátt skemmtilega
Fátt skemmtilega En Við erum ekki búin hér
Nei, nei
Í ölsingastinu
Nei
En við erum einnig í búið töst
Töst
sem að hendar ekki það erlega vel
já.
Ég er búin að drekka svolítið vel af tösti
já.
Ég er mikil kampanjins kona
alveg bara
búin sakna þess alveg gríðarlega að já. Geta ekki fengið mér eitt kampanjins glas svona hér og þar
hér og þar
já, svona, aðeins í pottinum og
aðeins svona í pottinu þínum
kósi kvöld og
fiskikarni þínu hana
já, þannig að þannig að við elskum já. Töst
ég er alltaf nýkomin á hana vagn
já, já
ég er að fíla hann
já
Þetta
er svona aðurvísi og það er bara eitthvað kjút við að drekka svona úr kampænsglasi veist, ég fæ mér alveg ennþá bara töst í kampænsglas eða kjútinsglas bara mér finnst
Samfæl þetta sjálfa, bara.
Já, já, ég minnst það bara eitthvað næs
smart
líka ég bauði líka tengda með mér upp á töstum daginn hún hafði ekki smakað og henni fannst gett gaman hvað þetta var veist, það vorum alveg með svona fínan mat
já.
Og hún var bara, hvað er næs veist, að drekka eitthvað svona
öðruvísi
Já, og henni fannst þetta amazing
Já
Ég er alveg sammála henni,
já. Þessi
það líka
Þetta mér þetta líka var smart
Þetta er smart, sko. Já
Eins og til þessi babysjár
Mjög snitt
Mjög snitt í babysjár
mm-hmm. En annað sem er snitt í babysjár
mm.
Frá Lind Skandinavia
Já
Hún með ótrúlega fallega svona babysjár spjöld
Spjöld, já
Hvað segir maður, svona til að
Svona giskuleik, eitthvað svona þess
Já, þið gerir svona fyrir mig
Já
Ógæslega gaman
Þetta er svo gaman
Já, veist, við hefum ekki gert svona áður Þetta var ekki í byrja þegar ég var
Nei, nei, annars hefði ég gert það
með Já, en þannig að þetta var óslega skemmtilegt Þannig að núna á ég, þú veist, maður gískar skilur hvernig að barni fæði Þú veist, hvernig maður heldur að barni fæði Þú veist, hvað veist, verða líkt með og... með pappa
Já, eða, hvað veistu að fá að fara fóreldrunum
Já, eitthvað svona
Nafn,
ég
Þannig að hugsa þetta betur
Já.
Svo er þetta líka bara gaman að skoða þetta eftir fæðingu
Ég held hann bara líka, ég er mjög spennt að sjá hver er næstur dagsetningunni
Já, Þannig ekki ég, ég tappaði
Er það?
Já
Hvað gískaði þú á?
Ég ætla ekki að segja
Ég kíkja bara á eftir
Já, Já. Ég way off sko
Eða?
Já, já
Já, ok
Alveg, held ég
Gískar september?
Nei
Nei
Gískar í januar? Tjúk
Ég var bara, ha?
Nei, tjúk, gískar 16.
Oktober
16, jú 16, 15 eða 16
Já, oktober
já. Já Ég var náttúrulega að taka þetta út fyrir lokaprófum
Já,
ég veit Prófunum hann
Prófunum,
já.
Já Ég ætlaði náttúrulega ekki að fara í gangstning fyrir eftir 13.
Já, þess vegna gerði ég rúglega 15 eða 16.
Já En svo bara breyttist það
Það breyttist plön En það bara staðan
Tek bara verkefnin með nýfætt barn
Já
Það bara bara svo leis
Já
En þið munið eitthvað missa á okkur allavega hann núna
Smá
Ég hugsa að þetta sé svona síðasti miðvikudagsþátturinn í bili En þú veist í allavega kannski tvær vikur
Þrjár
vikur
Já
En það komið þetta út áskrætt þetta, sem?
Já, já, þeir verða sínumsta Já,
þeir verða sínumsta Þeir verða teknir upp næstu helgi Þannig að má ekkert gerast fyrir næstu helgi
Nei Við erum að gera svo margt
Við erum eftir að ganga frá ýmsu, nefnilega
já.
Þannig að hann verður að bíða aðeins
Örlíti
Þannig að það bara gott plan
uh-huh.
En við mælum þá með að fara ná Lind Skandinavia uh-huh. Og skoða bæði ótrúlega fallega póstar í herbyggin
Já
Og eins og við tölum við mér síðast þetta, ég mjög spennt að
já.
Þegar ég búin að ákveða hvað það barna var þetta
Já
Að hérna, panta
Panta
svona
Ég skal sækja þetta
Já, já, emmi
Það ekki sleðið
Jó, emmi
Ég sækja fyrir hana aðnýttu Já, pakka sér nei, aldrei var það við Ég tekur þetta
Nei, takk sem sjálf, takk
Já, það gefur þetta ekki
En já, svo bara að gera kaup þetta í jólgjafir
Já
Það geðveikt næs að byrja á jólgjafir núna Akkur ekki bara klára all börnin í fjölskyldinni
Akkur gerir maður ekki snemma Vist, Akkur að maður stressa sig í desember
Einmitt, líka bara dreifa kostnaðinum
Akkur að þetta erfiðasti mánir Það svo mikið að gera
Mhm Það var samt fyrsti jólin þín sem þú ert ekki einhverju törn Þú ert bara í venjulegri vinnu
já.
Og það breytir einhver hvort
því desember eða
februar já.
Ég svo spennt
Já, það verður mjög næs og ég kannski gert eitthvað meira á kvöldin
Það var alltaf lagi
Það verður mjög næs
já.
Við erum að fara jólabaka og jólaföndra og eitthvað svona
Já, bara allt jóla
Og jólalæra
Já, ég sko í prófin til 20. annan
Það er rosa
Það er rosa, senst að loka og starffræði
Já
20. annar desember
Nei, við komst ekki um þetta eins og alltaf hann
Jú, jú
Er það ekki?
Jú
En að lokum þá erum við búið tam.res
Jú Það er nöðsilega að fara samt sko
Já, ég veit ekki hvort að ég sé sko núna snúta því ég mun fá vita dagsinningu
Já
Er ég að henda á mig brungu?
Nei
Nei
Ei, kannski
En svona þremdugum áður
Já eða bara tveim
Já,
bara
tveim
Haltu bara fyrir geirum við sinna áður
Já, já, bara verið topp
Gerði það bara
aðeins svona
Það var bara léttan ljóma
Allt,
Ekki fá þér einstakt kannski við erum vanast
Nei
Já
Er það ekki?
Jú, ég myndi ekki það Sérst Svo erum svona bara... efri barnin
Já, já það er náttúrulega ekki þannig efri barnin Nei. En það bara eitthvað svo frískandi
Já
Maður bara eitthvað svo feskur og
fýtt Já, þú segir það Jú, gerði það
Já, ég hugsi ekki það En ég treytist ekki á að segja hvað ég elska þessa brungudropa mikið Það er algjör snillt Já, þú veist, maður bara alltaf einhvern ferskur Nú er ég rosa mikið að vinna með að líta bara út svo tuska
Já, ég veist ekki
Já, við erum svona Svo leist þess að
það Svo saman í þessu öllu saman
Já, já Þannig að við, hérna, þannig að þá er eitthvað svona næs Við að bara sleppa að máls og vera bara með smá ljóma í framann Já, en áður en við hendum okkur þáttinn
mm-hmm.
Mér langar að ræða áskrift þáttinn sem kom út að fyrsta einn Hann er geggjör
Hann er vá
Sko, við vorum ótrúlega forvitnar Þegar við erum að reyna að taka fyrir svona, þú veist, ólík Hvað segir maður, þú veist, bara ólíkar sögur
Já,
bara
ólíkar sögur á forvitnarlutarkinu
Já
Það er sama hvernig formið það kemur
Nákvæmlega Og Hann kom til okkar hann Andreas James
mm-hmm.
og var að segja okkur hann og Maren hans eru fósturfóldrar
mm-hmm. Ég hef aldrei verið amazed
Nei, just, ég
svona
var,
mikið
Við líka vorum svo forvitnar og þú veist við vissum náttúrulega mér lítið þetta
eiginlega ekki neitt
veist,
Við getum
ekkert,
bara alveg sagt það
Já, og vorum ótrúlega forvitnar bara svona, við fengum að spyrra hann eiginlega bara öllu
mm-hmm.
veist, Hann bara lýsti öllu ferlin fyrir okkur hvernig það virkar að vera fósturfóldri mm-hmm. skammtímafóstur, langtímafóstur
mm-hmm.
hvernig þú veist ferli virkar þegar að þú tekur barn í fóstur
og líka bara hann talaði svo svona veist, hann var ekki að skafa
nei, nei,
þú veist, þú veist, hann var bara að tala eins og þetta er bara
já, algjörlega ótrúlega gaman hlusta á hann, hann ennþá bara algjörmeistari sko.
Já.
Þannig að hann bara, ég hef svo gaman á hann sko. Já, hann algjörsnillingur. En mælum eindreið með að skjald sér áskrift, hlusta á,
já.
Og þið fáið sko fullta þáttum.
Þetta eðla góða þáttur líka.
Já, mjög góða þættir.
Mm-hmm.
Og já, þá fáið þið líka þætti næstu, hvað, þið allavega þrjár vikunar?
Já, bæðið þetta bara að segja
þetta. Hans munið þið sakna okkar held ég bara ef við, við erum ekki að fara að koma út á miðvikudagum í þennan tíma.
Nei, þetta er kannski sett eitt og eitt í stóri.
Já, nákvæmlega. Það kemur kannski út þáttu næsta miðvikudag, sjáum til.
Já, já, sjáum til.
Sjáum til. En, ef ekki bara mynda okkur í þáttinn?
Allt betur.
Ok, let's go. Já, já, við erum konum að gest.
Uh-huh.
Viltu kannski byrja að kynna þig?
Já, ég heiti Selma Dögg og spila fótbolta með Víking og ég á tvö börn. Mm-hmm. Og ég menntaður lögreglumaður, það sést með BA gráðu í lögreglufræði en núna í uppeldis og menntunarfræði. Þannig að svona uppeldis, ráðgjöf og annað hefur heillað mig mjög mikið eftir eignaðis börni mín.
Uh-huh. Já.
Það alveg öfugt við lögreglufræði, það ekki?
Já. Jú, svolítið.
Þetta alveg svona, sikkur hlutinu bara.
Já, svona eiginlega, en samt svona heillaði mig mjög mikið allt í lögreglun tengt börnum, þannig að þetta alveg svona, já.
Svona tenging þar.
Já.
Gekkjað. Við ætlum að fara yfir, þú að tvö börn, við ætlum að fara yfir mögungarnar og fæðingarnar og koma kannski líka hans inn að þú ert ennþá að spila fótbolta. Þrjá titla þessu ári?
Jú, það búið að ganga ótrúlega vel og líka þú veist að þegar þetta var barn númer tvö og ég að vísu með smá tengingu í Víking en hugmyndin að fara í Víking var svolítið svona að því að þær voru deild neðar en liði sem ég var í og var á samningi hjá og þannig að ég og Erna, besta vinkonum mín, ætliðum svona bara koma tilbaka í róleitunum og eitthvað svona en svo bara gekk svo ótrúlega vel að koma tilbaka þannig að þetta er eiginlega bara búið að vera besta tímabilið okkar svo far
bara geggjar
já, bara ógeðslega flott
já.
Ógeðslega flott en ef við byrjum bara á þú átt, er það ekki sér stelpu fyrst
já.
Þegar þú komst bara að því var rólegt
já, ég hérna kæristin minn er hans eldri en ég þannig að við vorum alveg búin að spá lengi að eignast barn og en þetta kom samt mjög óvart. Ég man ekki, ég var að koma heim á æfingu og hann var með leik í gangi þannig að ég eitthvað svona, mér liður eitthvað skringilega og tók próf og ég man ekki, það kom ekki lína en ég fór bara eitthvað í þóttahúsið og ætlaði svo bara að fara aftur inn á baðherbergi og henda prófinu og þá sé ég smá línu. Þannig að já, ég útbóð svona, gerði svona smá kassa fyrir kærasta minn og svo þegar hann kom heim að því hann tapaði þessum leik þannig ég svona, æ, ég langaði þess að gleðja því að ég kom með hérna svolítið fyrir því og þá opnaði hann þá og þá bara tilkynnti hann að við ættum hún á barni
já,
ómgæð
og svo bara gekk það ótrúlega vel en þetta var á miðju tímabili þannig að og ég kemst að þessu bara á fimmtu viku eða eitthvað þannig að og svo spila ég alveg út sko 13 vikur
okay.
og þá var tímabilið bara búið þannig að það vissi enginn að ég væri ólétt bara út allt tímabilið
og máttu bara, þú veist, spila það ekkit eitthvað svona nei, þú máttu ekki, eða þú veist
sko, í rauninni getur náttúrulega enginn banna það og það alveg ljósmaður sem að segja þú veist, maður þarf að fara varlega en, en svo held ég að bara ég lenti bara, já og ég lenti líka bara á þannig ljósmaður sem sagði bara þú veist, þú gerir bara það sem þú treystið þér í að gera
Já
Og vön að gera kannski líka mitt
Já,
já einmitt
Það var kannski annað að við færum að spila fótbolta
Ég var annað mitt
En það var svona
það ekki gerast
Nei
En það var svona meira samt að því að þarna var ég í lögreglu ekki skólanum en já, var í lögreglufræðinu og í starfsnámi og Og þá var þú veist bara tengt lögreglun og allt þannig þá var miklu strangara þar í rauninni.
Já.
Og svona þú veist við vorum í einhverjum æfingum og eitthvað það sem að átti að vera kýla og kýla þú veist á magasvæði og allt þetta og það var svona óþægilegra.
Já.
Og ekki það, svo þegar Erna besta vinkonu mín var ólétt og ég vissi að því og hún var ennþá að spila, þá var ég mjög hrædd hana, sko, og alveg sko, þú ekki taka þér rúlega, þegar ég var ólétt, þá bara, neina, ég var að fara að klára þetta tíum til. En, já, og þá var ég komin einhverja 13 vikur, þannig að þetta, fótboltinn hjálpaði líka svolítið, þetta leiða eins raðar.
Já, alltaf eitthvað frammyndan.
Já, og, en líka bara mér leið svo ótrúlega vel, þú veist, ég var ekki með neina ógleði og
Vá geggjað.
Já, þannig að já, fótboltinn gekk vel og ég var að vinna þannig í lögreglunni þurfti að hætta á 12 viku eða eitthva.
Já.
Og þá færi smaður bara yfir í rannsókn og er ekkert þá út af vettvangi.
Já.
Ok. Já,
það verst.
Já.
En hvernig leiðir, þú veist, eftir 12 vikur? Varstu alltaf bara, varstu bara fín?
Já, í rauninni. Ég þurfti ekki mjög mikið að hafa fyrir meðgöngunum. Ekki það, þú veist, þetta náttúrulega tekur alltaf aðeins á. En þetta gekk ótrúlega vel og bara vikurnar eftir þetta að vísu reynda komin núna 3.5 ár síðan að ég gekk með stelpunum mína 4. Þannig að ég man ekkit mjög vel eftir.
Já,
man ekkit mjög vel eftir sko eftir 12-13. Viku.
Nei. Það var kannski bara svona verður þetta. Þetta verður alltaf pínu svona smooth sailing hann í millitíðinni.
Já.
Svona áður en að það er endar í loka sprettin. En fengum við þetta kynið?
Já. Við fengum við þetta kynið og sprengdum blöðru þá. Og kæristi minni mitt sótti blöðru og það var svona eitt bleikt korn á blöðrunni.
Nei.
Jú, þannig að og þú veist, við byggjum allan daginn með að sprengja blöðruna en við vorum alltaf svona, þú veist, Þetta hlýtur að vera stelpa, þetta fylgdi með. En
Byrðu hjekka bara á blöðrunni?
Já.
Var ein, tók hann ekkert eftir?
Þannig að gera passa það?
Nei, þú veist, já, ég skil ekki, þetta var... en svo kom stelpa. Og hann á 2 stráka fyrir, þannig að já, við vorum mjög glöð að þetta veri stelpa.
Gekkjað. En hvað gekkst þið langt?
Herðu, 39+3. Já,
mjög næs. Þetta er fullkomin tími.
Já, þetta er það sko. Svo með stráki minn þá gekk ég sko yfir 40 vikur og mér finnst að það eitthvað var að banna. Svo að ganga lengra með vatn nummer 2 af því að ég var bara svona já, hann pottið að fara að koma fyrir.
Já, já. 38-5.
Já.
Oh my god. En fórstu bara sjálfstæð með stelpuna?
Já. Guð, ég rifið þetta ekki eins og upp á henni mættu þáttinn sko.
Við erum sko, bara rifið upp saman hérna.
Já, ég sko var hjá kvensjóttumalækni sem að var ótrúlega hjálplegur og hreyfði við belgnum held ég og hann segir sko 5 dögum áður en ég átti þá segir hann bara, hún kemur eftir 5 daga.
Hætti.
Já, og þarna var miðvikudagur eitthvað og hann sagði bara, þú veist, hún mætir á laugardaginn og það gerðist bara. Þannig að,
oh my god.
Já, þannig að þú veist, ég var alveg svona smá undirbúin.
Já.
Og
Geti ég fengið númerið þessu með
það? Já, það er sko mjög margar sem fara til hans og ég fór líka með strákið minn. En, og ég hérna veg svo bara missi vatnið nóttina.
Hvernig fannst þið það?
Það var rosalegt. Já.
Já,
og það var alveg svona þannig eins og ég hafi bara, þú veist, tekið bara 4 aminóskot af því að ég bara svona fekk svo mikið sjokk
bara missa vatnið varstu bara standandi eða varstu liggjandi
nei, ég var liggjandi og var svona aðeins að færa mig það ekki í síman en ég náttúrulega er svona hálfliggjandi en þú veist, ég er bara svona pollur í rúmið
og mjög gæti, ég er alltaf vonast þess því að segja
já. en já, og svo bara stend ég upp og þá bara svona heldur áfram að gausast niður og ég veg Sölva og já og segja hann bara að þetta sé að fara að gerast þannig að við græjum okkur og já ég hringi upp á deild þetta var bara rétt fyrir morgun og hún bara eitthvað já þetta er fyrsta bad bara þú heyrðu bara í okkur upp úr hádegi og ég eitthvað ok skella og svo er ég bara líður ógislega stutt á milli og þetta er svona mjög hratt að gerast þannig að eftir
Já þú fær bara strax verki
Já alveg bara mjög mikla verki Þannig að við förum upp á deild og þá er ég komin með 6 í útvikun og þá er bara að þú er komin í virka fæðingur nema það að það var COVID þarna, þannig að hvort að Sölva, nei ég fór bara einu upp og bíðan í þessu herbergi og hún tekur á móti mér og segir, þú veist, að sölu mig ekki koma fyrir ég komin í virka fæðingu. Og það var alveg svona mjög súrt, þú veist, fyrir þetta því að reglunum var alltaf að breytast þannig að stutta áður en ég átti. Og það var alveg bara svona óviss hvort hann mætti vera með yfir höfuð. Þannig að þú veist, sölu bara eitthvað, ætlaði að bíða út í bíl. En sem betur fer þegar ég var komin, þá var bara, þú er með sexi út og hann hann að koma, ég var ekkert einanna.
Oh, nice.
Já, sem var mjög gott. Veist, það voru mjög margar aðrar í aprílhópnum sem að bara þurfti að vera einar í
sólarhringi. Það finnst þetta hræðilegt.
Já, það ömurlegt.
Mér fannst að það svo skrýtin regla að hverju breytir hann einhvert að fara að koma.
Já.
Eða þú veist, þú er að fara eignast barni og hann mun koma á einhverjum tíma og þetta breytir einhverjum hvort hann komi núna eftir hálftíma. Mm-hmm. Eða þú veist, þú færði alveg jafn mikið COVID þótt hann komi núna eða eftir. Ef þú ert að fara að smita einhvern.
Já,
þetta var mjög sérstakt.
Já. En, sérstaklega tengt fæðingum.
Já.
Meðan það svona
já, já, þú getur alveg bara einn til tannlæknis.
Já, já.
En þú veist, fæðing.
Já.
En já, þannig að hann væntanlega fækka komið.
Já, þannig að hann kemur bara upp og við fáum herbergi og ég ætla aldeilis að fara í baði og bara svona
hafa næs.
Já, en svo bara, sko, báðar fæðingarnar mínar eru nánast bara alveg eins. Nema fyrirfæðingin tók 6 tíma og seinni tók 2 tíma. Þá ég að meina sko frá fyrsta verk og þar til ég átti.
Oh my god.
Já, en svona ferlið svona nokkuð svipað. Þannig að við bara fáum hana rúm og ég leggst og svo bara fer ég ekkert meira upp úr rúminu.
Ok.
Og já, ég búin að vera ný kannski svona 2 tíma upp á spítala og þá byrja ég að rembast. Og er reyndar alveg í 2 tíma að rembast af því að hún sneri öfugt, sérst ekki þannig að rassi voru undan heldur hún var í framhöfustöðu og ég fæði hana þannig
þannig að
þess vegna sko var þetta alveg í 2 tíma ef hún hefði snúið rétt þá hefði hún mjög líklega bara skotist út þannig en þegar hún mætir þá segir ljósan bara guð, hún snýr svona við hefum ekki hugmynd og ég bara svona
heyrðu. Oh my god, takk fyrir ekkert
já en já, það gekk bara mjög vel.
Oh my god.
En var hún þá með andliti upp?
Já.
Er það öðruvísa að fæða börn þannig?
Já, það á að vera allavega mun erfiðar og það er alveg svona sögur að konur fari í keisara af því að barni snúist svona og þá bara því að það gengur mun verra koma barnin
út af fæðingarhæfin.
Ég heyri líka, ég var náttúrulega fæðingar námskeiði.
Já.
og þá var hann að segja að þegar börn er í framhæðstöðu að það þrýstaði svo astnalega aftan í, þú veist, bakið þannig að verkið aftan í bakinu eru miklu verri.
Fuck.
Og þú veist, andlitirinni, þú veist, af því að kollurinn þá íta vitlust onni í fæðingarveginn, en að stundum bara gengur það ekki.
Já.
En stundum gengur en þá fá konu líka oft rembingstörfina miklu fyrr.
Já.
Af því þá, þú veist, er það þrýsta á þessar taugar eða eitthvað sem að þú átt að fá rembingstörfina út frá og það gerist miklu fyrr þegar að þau eru í framhaustu þannig að þú veist, þessu nefnir tekur oft rembingur í lengri tíma þau halda hans, þú veist, að barni sé bara að mæta því að þú veist, rembingurinn gerist náttúrulega bara automatist eða þú veist þannig að
skrýta ekki ef tjekka samt eftir svo langan tíma eða þér
Já, mjög skrítið, en líka samt sko kollurinn var alveg bara neðst niðri og þú veist, hún var alltaf að beða um að finna þannig að ég var í 2 tíma bara okkur, hún að fara að koma í næsta rembing, en svo bara liðið 2 tíma þannig að það er ekkert að gerast í það
Sétt Maður verður svo bara svona, má ég fara heim
Já, ég spurði hann að bara, er hægt að hætta við
Já Allt þið með svæfa mig
Já Fregnál. En já, svo kom hann bara hann út og það sem að mér fannst eiginlega svona eftir að hyggja skrýtnast, þú veist, fyrir fæðingu þá verið svo stressu bara hvernig tilfinningin væri þegar hún væri að bara koma út gatið en svo bara einhvern veginn allavega þarna í þessari fæðingu, þá fann ég ekkert fyrir því þú veist, þetta var bara verkurinn einhvern veginn svona í leg hálsinum og það, sem er svo skrýta því þú veist, þegar menn sérstaklega tala fæðingu þá bara hvernig gerast bann út þetta gat en þetta er ekkert bara þetta gat sko,
Nei,
þetta er bara
allt
í maganum bara...
þetta er löng leið
þetta er það
ángrins og allir þessi líffari sem eru fyrir þetta er ekki
þetta er magna,
þetta er magna. En hvernig var þú veist sængulegan og svona eftirfæðingu
Já, hún var svolítið skrítin að því að við vorum hann inn á herbyggi kannski í klukkutíma eða eitthvað og þá förum við niður á sængulegu og þá þurfti Sölva að fara. Nema hvað yeah. að ég gleymdist þarna. Þannig að það var enginn sem tekkaði á mér bara í marga, marga klukkutíma og þú veist, ég fekk enginn, ég var ekki búið neinn verkjalíf og,
oh
og læknirinn kom ekki til að skoða og svo þú veist, kom hún að ætla að segja bara, heyrðu, þú mátt fara og ég bara svona ætlar enginn að tekka á okkur samt,
yeah. veist,
og þá bara, guð, er ekki búið að tekka á okkur, bara hérna.
Gleymdistu?
Já, og ég, þú veist, heyri Sölva bara, veist, á þetta að vera svona, bara enginn mun að koma og ég bara eitthvað yeah. ein hérna og þú veist, og hann var mjög reiður, bara,
Já, já.
Þetta bara ein en
Oh my god.
Já.
Nei, ég í sjokki.
Já, mjög skrítið sko.
Oh
Líka þegar maður að gera þetta í fyrsta skipti já. Og sem maður veit ekki hvernig þetta á að fara fram, skilur.
Þú hefur bara verið hann í nokkra daga.
Bara já, bara
Já.
Hvernig ætli ég með að fara heim?
Já.
Jesus.
Og kom hann svo bara að sækja ykkur.
Já, svo kom bara að sækja ykkur. Við fórum bara, hún fættist þannar hvort það verið 7 eða 8 á morguninn og Svo vorum við bara farin heim fyrir kvöldmatt.
Nice. Sama dag?
Já. Og okay. þá var mamma búin að koma heim og þrýfa allt og elda
oh.
og eitthvað þannig að við komum bara heim í einhverja veislu.
Oh. Nice.
Mm-hmm. Hvað fættist þú þar?
Hún fættist 13.5.
Já.
Merkur. Og
Nice. Já. Góð stærð.
Þetta bara fullkomur stærð.
Já. Ja.
Og hausinn var 33. Þannig að
Jesus.
Já,
litla börn
fullkomið.
Já, hella.
En þegar að þú ert hvenær ferði aftur eins og bara að spila, æfa.
Já, sko þarna fæðist hún í apríl og náttúrulega fótboltatímabil hefst yfirleitt í svona byrjun maí. Mhm. Og ég mætti á fyrstu æfinguna 3 vikum eftir hún fæddist.
Okay.
Og það var svona eftir að hyggja varða allt og snemmt.
Já.
En samt ég fann ekki neitt í líkamanum
Nei.
Þannig að þú veist ég var alveg fengið svona bara þetta allt og snemmt og eitthvað svona en,
mm-hmm.
en ég held líka bara eins og með allt annað þá finnur maður bara það hjá sjálfum sér en ég hefði samt ekki farið svona snemma staðanum bara því ég vissi að tímabilið væri að fara að byrja
mm-hmm.
og mér langaði svo rosalega mikið bara svona að
vera með
já, að vera mm-hmm. með og bara standa mig vel og vorum komnar upp um deildana og sko hausinn var komið miklu lengra heldur en líkaminn var
Já.
Þannig að þú veist ég held bara einhvern veginn að því rétt að hann ég varð ólétt þá var ég bara í geggjuð formi og átti frábært tímabil þannig að ég held einhvern veginn bara svona þegar ég kemur tilbaka að þetta það eins
Já þá mér það bara halda áfram
Já.
Já
En svo það bara ekki þannig og það alveg ástæði fyrir að undirbúnstímabil fyrir fótbolta langt þú veist mm-hmm. að tekur tíma mm-hmm. að koma sér í hlaupaform og allt þetta þó að þú veist líkaminn minn hafi þannig sé ekkert breyst mikið ég var bara svona, svipa þung og ég var áður en ég var ólétt og veist, ég bara með þetta en svo bara svo margt annað bara þól og líkamlegu styrkur sem að
mm-hmm.
skipti miklu meira máli þarna heldur en endilega kílótalan á viktinni
Já, mm-hmm. og líka kannski bara með veist, magavöðnir og allir mm-hmm. veist, allir vöðvar og allt búið að vera bara í allt annari svona stöðu mm-hmm. alla meðgönguna eða þú veist, þú berði þig öðruvísi og,
Já, mm-hmm. algjörlega og líka bara svefn og annað, þú veist, ég man núna bara þessi tímabili þó þjálfarinn oft að segja bara, þú veist, það þarf að huga svefninum og
mm-hmm.
mataræði og ég bara svona, guðum góður, þú veist, ég ekki búin að sofa bara heila nótt í 7 mánuði, sko, þú veist, þannig að, já, þetta er, þú veist, það er mjög erfitt að koma tilbaka,
mm-hmm.
en það er samt hægt.
Já.
En, já, mér svona aðalega bara svefnin og matarið og annað bara, þú veist, maður gleymir að borða og barnið er í fyrsta mm-hmm. sæti og eitthvað svona á svefnin, já. En það gekk samt vel að koma tilbaka og svo, þú veist, ég átti hana í apríl, sumari fór ekki eins og ég vildi að myndi fara þess að var samt kannski bara ágætt eftir að hyggja, ég var bara ekki mm-hmm. tilbúin.
Mm-hmm.
En svo kom alveg heilt tímabil þar til að var næst ólétt og það var bara eiginlega besta tímabil. Eða þar til að þetta kom núna,
já,
það var bara toppurinn þá.
Já.
Og þú veist, og ég var, við fórum í eitthvað hlaupatestana og sem bara mikið ekki ótrúlega vel í þannig að, þú veist, leið og ég var búin að vinna upp hlaupaform og allt annað, þá bara einhvern veginn kom þetta.
Já.
Það var bara drullu vel gert
þér. Gekkið, já. Fáranlega vel gert.
Mm-hmm.
En svo verður ólétt aftur.
Já, svo verður
ég Tveimur ólétt. Tveimur tímabilum setna.
Já, en ég rauninni bara einu,
einu.
Tímabili, þú veist, já, ég náði einu heilu fótboltímabili
já.
og já, og þá verði ólétt og þá verði ólétt bara leið að fótboltinn klárast. En
Vá, við vorum vel tímasett.
Já.
Já, þetta var það en þetta var samt sko okkur langaði að hafa mjög stutt á milli. Já. Þannig að við sko hún hann hefði alveg mátt koma fyrr þótt þótt að væri stutt á milli en ég held sko ég varð ekki ólétt þarna yfir sumarið held ég bara út af rosalega mikilli þjálfun og ég var mjög grönn þarna því að náttúrulega bara fótbolti þetta mikil hreyfing og mikil svona kardió þannig að ég held að ástæðan af hverju ég varð ólétt bara leið á tímabili kláraðist það var bara því að líka mig fekk loksins smá pásu þannig að en það var svo sem ágætt líka að fá bara að klára tímabilið og vera ekki ólétt eins og ég gerði þannig að tímabilinu undan en og svo meðganga gekk líka bara ótrúlega vel
og geggjað
já og þá fengum við líka vita kynnið og þá fengum við það í umsla og svo fórum við bara í hádegismat og opnum umslagið.
Já, bara til tvö.
Já.
Æ.
Og já, og svo já, meðgangan var bara mjög góð.
Já. Fín, já. Geggjað.
Það handla bara geggjað.
Já, en ertu þegar þú ert eins og þeirri meðgangu, þú veist, ertu þá ennþá mæta bara á venjulegar, þú veist ég spyr eins og hver haldi, ég veit náttúrulega ekki fótbolta, sko. En þú veist, mætir þá bara venjulegar æfingar þú veist, ertu bara eitthvað að kíkja á þær á æfingu tekur öðruvísi æfingar ertu einhver svona öðru prógrami eða hættir bara að æfa eða, þú veist.
Sko, það var svolítið annað núna út af því að tímabili var að klárast þegar ég varð ólétt og svo er alveg pása í 6 vikur þannig að fyrstu 12 eða 10 vikunar þá var ég ekkert að æfa en svo byrja ég í fótboltanum og spila alveg frá svona 10. viku til 13. eða eitthva. En svo eftir það af því að það var ekkert tímabil í gangi þá var ég bara svona þú veist ég bara að fara að kíkja hérna bara og vera aðeins með ekkert í kontakti þú veist þannig að sé enginn að fara í mig. En ég æfði alveg svolítið lengi af því að líka minn leiði mér það. En svo bara af því að þarna allavega á seinni meðgöngunni þá náttúrulega var ég með Andri og stelpunum mínum með mér þannig að þú veist það var nóg að gera á þeim tíma sem æfingarnar voru þannig að já, ég æfði svona minna á þeirri meðgöngu en það líka rosalega skrítið þú veist að fara úr því eins og ég hef verið í fótbolta núna bara í 10 ár eða meira og að fara úr því að æfa hverjum einsta degi í svo að hreyfa sig ekki neitt þú veist það tekur alveg á andlega og svona erfitt að geta ekki losa þessu orku og allt þannig.
Sérstaklega að þú ertu vön því.
Já.
Við erum það
ekki. Við erum ekki sömu vandræðum.
En kannski seinna.
Kannski einhvern tímann.
Já.
Kannski verða einhvern tímann í svona rútínu.
Já. Þú mjóka ekki hérna.
Væri gaman. Já, við dáumst bara að fólki sem hreyfir sig svona mikið.
Já.
Það erum bara einn daginn, kannski gerum við það líka.
Já. Tölum við sem við séum mestur leti hugar veraldar sko.
Já, við hreyfum okkur náttúrulega alveg.
Já, já.
Bara upp á þessu marki.
Já.
Við tökum eitthvað tímabilum.
Já, já.
Það er líkilega. Já. Já, en þess vegna var ég mitt bara spá. Þú veist hvernig þetta væri. Þú veist þannig að hvort þú mætir bara einmitt með þeim á æfingu og ert bara svona.
Já, sko þetta náttúrulega líka bara svolítið eins og vinna, þú veist, ég var á samningana þannig ég þurfti alveg að vera að mæta og ég reyndi að mæta kannski svona 3-4 sinnum í viku og var annarkvort bara með, gerði eitthvað sjálf eða var bara annað með andri stelpuna mínu með mér. En svo er þetta líka bara svo mikill félagskapur að mæta var bara geggjað.
Já, einmitt. En hvað gekkstu langt með hann?
Það var sko... Það var held ég 40+3 nema hvað ég fer hann og læt hreyfa við bæklum og hann seinast þá var hann bara hún kemur eftir 5 daga þannig að núna sagði hann það sama og sagði sko bara þannig að verið komin 37+5
okay.
Og hann hreyfi við og segir við mig eitthvað svona hann er bara að fara að koma eftir smá þannig að ég bara guð, þú veist, ég bara að fara að eiga henn og 38 viku bara geðvik
já
Og var alveg bara svona að byrja að undirbúa mig og svo bara gerst ekki neitt og ég hitt hann alveg svona reglulega og er bara að fara í tjekk og hann bara skilur ekkit í þessu. Bara, veist, ég var komin með eitthvað í útvikum þarna og svo hitti ég hann bara aftur og þá sko er ég komin með 4-5 í útvikun. og en samt, já, en samt ekkert að gerast. Og þannig að hann hreyfið aftur og þegar ég komin 39 plus 4 eða eitthvað, þá erum komin 7 útvikun.
Shit.
Sem er virkfæðing.
Já.
Ha?
Já, og ég hérna fer til ljósmóðurinnar og er bara svona, veist, getur staðfest að ég sé með þetta því hann er búin að segja, þú veist, þú erum með 7 útvikun og hún gerir eitthvað svona test sem ég veit ekki alveg hvað heitir, þá þannig að tekkar hún bæði á leghálsinum og eitthvað bara svona, já, þetta er eitthvað svona þeir eru gefið einhver svona stig og það segir einmitt hvað þú er komin langt og þá var það bara sama, bara, þú veist, það benti allt til þess að hann væri bara að fara að koma nema svo bara, þú veist líða dagarnir og ég fyrir mér þessu upp á spítala bara til að, þú veist, ég fann ekki neitt en ég var bara, hvernig ég með sjö út upp það er ekkert að gera
ekkert frétta, já.
Og hún segir bara, þú veist, þessi ljósmóður sem tók á móti mig var búin að vinna sko, sem ljósmóður bara í 25 ári eitthvað, hún segir bara, ég hef aldrei sendt konu heim, eða einu sinni eða eitthvað sendt konu heim með sjö út upp þannig að seinustu dagarnir tóku mjög á, af því að ég var í rauninni búin að vera undirbúin fyrir fæðingu sko, í 3 vikur áður en ég átti, þannig að svona eins geggja,
hver dagur er bara já, eins og ár
og þú veist, eins geggja var með stelpunum minn að fara til Kvensa og hann sagði bara, þú veist, hreyfði við og hún kemur eftir þetta, þá svona þú veist, ef ég myndi eignast annað bad, bara þú veist, ég myndi held ég ekki fara aftur og vilja fá að vita eitthvað sem stendst svo ekki
ég veit að það er verst
já, af því ef ég hefði fengið að vita bara nei, þú veist, þú myndi ganga fulla meðgöngu þá hefði ég ekkit verið að bíða svona ótrúlega mikið og hefði kannski náða að njóta aðeins meira seinstu dagana en svo loksins mætti hann og mætti alveg með hraði og hún var búin að segja við mig af því að þú ert með 7 í útvikun þá þarftu bara að koma strax þess, þetta mun gerast mjög hratt þannig að það var alveg þannig ég sko ég missi ekki vatnið með hann en ég finn fyrir verkjum bara klukkan 6 hvort það verið 6.15 þá verið bara svona, þetta er eitthvað skrýtni verkir þannig að ég veg Sölva
og þetta matni til
já. Þannig að, veist, og við erum, vorum þarna alveg svona freka vön að vakna snemma þannig að þetta, var, þetta var ekki nótt þannig að þetta var bara svona að við vöknuðum og ég sagði bara, herri, ég held að þetta sé að fara að gerast þannig að stelpa nokkuð að vakna Sölva gat fengið sér kaffi og við beðum eftir að mamma myndi koma já, og
með sjö í útíkun bara
já, já beðum eftir að mamma myndi koma og hún kom bara strax og bara leið og mamma kemur þá bara leggjum að staða upp á spítala og þá og á leiðinu upp á spítala þú veist að því við vissum að þetta myndi gerast mjög hratt ég var bara nánast undirbúin myndir að fæða sko í bílnum
já ég hugsa að þetta varst ekki bara hrætt hann kemur bara eldurskólfið
sko jú eða ég var ekki hrætt það ég sko ég væri alveg til í eitthvað svona action
þannig að ég alveg, var bara... Vesturlandsveginum
þannig að ég var bara eitthvað svona Já, mér þarst að gegja, en á leiðinni við hlægjum mjög mikið að þessu, því að þá fattar Sölva hann hefði glemt nikotínpúðinu sínu og við varum sko komin alveg hálfa leiðina og hann bara, ég verð að snúa við og ég bara, þetta er alvara þú veist, ég bara er að fara að fæða þetta bann möguleg í bílnum, sko, hann bara, ég verð að taka með mér nikotínpúðina þannig að, já, við snerum við sáttum þá.
Þetta er eitthvað sem myndi gerast á okkar
heimurinn þannig að fattar hann já, því að þá þurfti að taka bensín þannig að við vorum búin að alveg bara þú veist, ég var búin að segja Markov bara þú verður búin að taka bensín fyrir þessa fæðingu og svo kemur þetta
en, smikur til búinandi maður
já, þannig að ég finn fyrsta verk 6.20 kem upp á spítala 7 og hún kyngir á mig og svo er hann fættur bara eftir 40 mínútur eða eitthva þannig að Já, heilda ferli var sko ekki einu sinni 2 tímar með stráki minn.
En var þetta ofrætt?
Nei, þetta var ekki ofrætt. Þetta var bara fullkomið. Þannig að, en jú, samt, þú veist, auðvitað líður þetta, þetta líður hratt en á sama tíma þá manni ég hugsaði líka þarna bara, ég verð að hætta við þetta, bara þetta er allt of vont.
Já.
En svo líka mér fyndi ég fekk gasið.
Já.
Og var búin að andaði að mér þannig kannski svona 15 sinnum og svo kemur hún bara, guð, er ekki sambandi? Ég var bara, really?
Oh my god!
Hættu! En þá var ég einmitt líka, þú veist, að var búin að pakka hún í sundfötum og okkar langa alveg að prófa að fara í baðið. En það bara gafst alls ekki til því
það. Vandi hefði ekki
verið náða komin í
það. En Sölvi talar hann um að þetta... hafi verið fullkomin, hann var bara vakin í róleitum, gat fengið sér kaffi og svo bara fórum við og barnið bara mætt eftir bara klukkutíma og svo vorum við bara komin heim þú veist, fjórum tíma með eitthvað eftir fæðingu.
Oh, nice.
Já, þannig að
bara rétt heim í bakarísmat
já,
í lunch.
Þú veist, þetta var eiginlega bara fullkomið og ég gæti fætt svona tíu börn
í
viðbót, þú veist ef ég, þú veist, ég öfunda því að vera að fara að fæða skilur, þú veist, mér veist þetta bara geggjað.
Já, þetta það sko.
Já.
Ég myndi bara ekki ganga með öll.
Nei.
Ég myndi fæða fleiri börn.
Já, ég líka.
Já.
En ég ætla ekki að ganga með öll.
Nei, ég nefnilega sko, þú veist, ég hugsa ég mitt oft bara svona, má ég vera svona ótrúlega jákvæð með þetta, en ég bara, ég gæti gengið með og átt bara tíu börn, segir
já, núna. Það er alveg margir svona, já. Sem bara, þú veist, ein vinkan okkur, hún bara, við erum aldrei leið eins vel eins og þegar ólegt. Mm. Hún bara,
hvað meinaru?
Hvernig?
Já.
Já.
En þú veist, það bara geggjað.
Já.
En fólk auðvitað, bara mismunandi.
Já. Já, en þú veist, ég segi það nú og getur hann alltaf 9 mánuðir, þetta ótrúlega langu tími, þannig að það, maður alveg svona bugar inn á milli, en svo þegar maður lítið tilbaka eftir á, þá alveg svona, jú, þetta gekk þetta var, mjög
já,
vel.
Já,
en
maður líka fljótur að gleyma í, þú veist, svona hvernig síðast þetta andir eru.
Já.
Það svona þóng til að maður mann það aftur.
Já.
Þegar maður búin að koma sér í þessi spor aftur.
Jú, jú.
Sjálfviljur bara.
Svolítið að fá þá blindu tysku í dag.
Akkurat.
Oh. En hvernig gekk hérna bara veist, eftir á með hann veist, hvernig var, voru fyrstu dagarnir og fyrstu mánuðinir
þeir voru hins vegar hræðilegir nei, hann hérna sko svona fyrstu 3-4 dagana þá var þetta bara voða fínt en hann var byrjar að gráta alveg mjög mikið og alveg þannig að ljósmóður var bara svona grætur hann alltaf svona mikið Þannig að ég var bara strax frá, þú veist, degi 3-4 bara eitthvað svona geðvægt að spá hvað ég væri að borða það.
Mm-hmm.
Og svona voru bara næstu 3 mánuðinir. Þú veist, hann grét 98% af vökutímanum. Þú veist, ef hann var vakandi, þá var hann grátandi.
Æi.
Og þú veist, og Sölvi sagði sjálfi bara, hann sá ekki augun á honum fyrstu 3 mánuðina því að hann var bara öskur grátandi.
Æi.
Já, og það er alveg Þú veist, ég segist geta fætt og gengið með 10 börn en þetta tímabil var hrikalega erfitt.
Mm-hmm.
Og á þeim tíma, þú veist, ég ætlaði eitthvað að koma tilbaki í fótboltan og okkur þarna en þú veist, það komst bara ekkit annað að en að bara vera sinna börnum.
Mm-hmm.
Og það hvarlaði ekki að mér eiginlega að fara í fótboltan á þessu tímabili sko því að þetta var bara ótrúlega krefjandi og við hefum reyndar að ég mamma og pabbi eru mjög dugleg aðstu okkur þannig að við fengum hjálf frá þeim en ég man svo sérstaklega þú veist, öll kvöld fóru ég bara að ganga gólf með hann og einu sinni þá kom besta vinkonu mín og þú veist, sagði bara ég skal kíkja heimsókn og ganga með hann og þú veist, og ég man bara ennþá hvað þetta gerði ótrúlega mikið fyrir mig þótti ég væri ekki nema eitt kvöld þar sem ég fekk smá breik og gat bara seti í sófanum og horta á hana rugganum þannig að já, og Við komumst ekkit almennilega að hvað væri að nema ef við heldum mjólkur ofnæmi. En á tímabili þá var ég sko að taka út mjólk, egg, hveiti, soja, hafra og þú veist þá bara voðalega lítið eftir.
Já. Ég
dáist af mömmum og börnum og bara öllu sem þurfa að taka út einhverja fæðutegund. Þetta bara ótrúlega krefjandi.
Já. Að því maður bara mjólk í öllu.
En þú veist bara það öll, bara smjöri sko.
Já. Það einhvern veginn bara... Ótrúlegt
já. Þannig að já, ég tók einhvern veginn bara allt út sem var líka miklu erfiðara því að þetta var ekki bara slæmi svefn heldur líka bara hvað átti ég að vera að borða þannig að vera með hann á brjósti og líka veist, þarna var Andrea bara 2.5 og þurfti mjög miklu athygli líka þannig að þetta var alveg mjög krefjandi en í dag er hann orðin 1.5 og þetta bara allt annað bad
okay.
en við erum ennþá ekki að gefa hann inn á mjólk hann reyndar ekki að fá staðfest mjólkur ofnæmi en þetta hefur verið eitthvað því að þú veist, svo alveg gekk ég á milli lækna og allir alveg bara já, þetta er bara kveisa og eitthvað svona og ég bara, þetta er ekki kveisa
Nei. Þú veist,
hann grætur, þú veist, átti ykkur ekki á hvað hann grætur mikið, þú veist, hann var bara grátandi.
Æi.
Það rosalegt samt.
Já.
Það og líka leiðilegt kannski að pína að það kom ekki neitt úr því.
Mm-hmm. Já.
Að maður finn ekki ástæðuna.
Mm-hmm. Já, algjörlega, þú veist, ég var eiginlega bara á þeim tímapunkti bara vonast til að það kæmi bara ljósan væri
með ánæmi. En þá getur vistu það bara já. Og getur unnið út frá því.
Þó maður vilja aldrei að koma eitthvað fyrst að sé eitthvað að, mm-hmm. að þá samt að maður þarna bara getur bara eitthvað verið sem útskýrir þetta. Já. Þú veist, mér finnst líka svo leðilegt að veist, þessi kveisa mm-hmm. sem er svo þekkt.
Mm-hmm.
Mér finnst einhvern veginn bara alveg sama á, þú veist, ef þú kemur með unga barn til lækni sem grætur, að þá er það bara kveisa. En skilur það er allir bara svo tilbúnir að afskrifa allt annað
já.
Og bara skella kveysu á þetta allt.
Mm-hmm.
Og maður er svona, þú veist, það má ekki. Mm-hmm. En skilur þá er aldrei skoðað neitt.
Mm-hmm.
Og svo skrítið þau að berjast fyrir því, bara okkur kannaði þá bara samt hvort já. Það sé eitthvað annað mig.
Mm-hmm.
Að svo máttu segja, heyrðu það er ekkert að þetta er örugglega bara kveysa.
Já.
En skilur þau.
Mm-hmm.
Algjörlega.
Eða bakflæði, þetta er annakur kveysa að bakflæði.
Já. Já, hann var líka einhverjum bakflæðis lyfjum og...
Já. En hætti hann svo bara? Kom,
já.
Já. Hún bara vaknaði henni daginn og hætti?
Svona eiginlega, eða nei, þetta var kannski ekki alveg einn daginn. Þetta var svona hætti, hætti
róla. Svona fólkandi,
já. Já, ég myndi segja það kannski frekar.
Já.
Ok. Úff, þetta er, já.
Þetta er erfitt tímabil.
Þetta er erfitt tímabil.
Já. Ég átti líka svona dóttir hennar.
Já.
Já. Ég ekki
hún þau upplifur það ekki
nei og vonandi ekki, við erum ekkert að gera það
nei.
En hérna hvenær komst þið tilbaka í fótboltan þá núna
já, þá átti ég barn eða strákið minn í júní og fyrstu mánuðinni fóru bara algjörlega í að sinna honum
mm-hmm.
en ég mætti eitthvað svona aðeins og æfingu að því ég var á samning og svona
mm-hmm.
og svo skipti ég yfir þegar tímabili kláraðist, þá fór ég yfir í Víking og svo byrja ég eiginlega bara þannig að 4, 5, 6 mánuðum, já, 5, eftir hann fættist, þá mm-hmm. byrja ég að æfa með Víking.
Já.
Og það er bara fyrir einhverjum 7, 8 mánuðum í dag.
Já. Gekkjað.
Varst það að fljóta komandi bara eða þú veist?
Nei, ég þurfti að hafa mjög mikið fyrir því. Við Erna skráðum okkur í ultraform sem, og þá voru mömmutímar og veist, bæði geggjaðar æfingar en svo líka bara geggjaðar félagskapur.
Mm-hmm.
Þannig að við vorum alveg að þetta voru mjög erfiðar æfingar og voru að mæta þar 2-3 viku.
Mm-hmm.
Og þannig að ég held að það hafi hjálpað okkur líka mjög mikið en svo, já, svona þannig sé var ég alveg fljót að koma tilbaka. En mm-hmm. þetta var líka mjög mikil vinna og ég laði meiri vinna heldur en þegar ég var búin að ganga með Andriu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvernig er, þú veist, bara svona hversu dagur í lífi, þú veist, þín lífi sem bara svona
fótbolta,
já, konu?
Já, sko, ég er í fullu háskólanámi núna í uppeldis- og menntunarfræði master og er að fara mm-hmm. að, já, er að klára það. Þannig að, og ég er svona aðeins búin að vera að lesa líka bara hérna leikskóla tíma hjá börnum mm-hmm. bara á Íslandi, þú veist, mm-hmm. það er búið að vera að gera rannsóknir hvað börn eru ótrúlega lengi í leikskóla á daginn mm-hmm. og þannig að og af því að við ég og Sölvi erum að fótboltast þúsast
mm-hmm.
yfirleitt á úlfa tímanum
mm-hmm.
þá legg ég mjög mikið upp með því að reyndar að vísu var strákurum en bara komast inn en þannig er ég að tala með Andriu, þá mm-hmm. er leikskóladagurinn hennar frekar stuttur. Veist, hún mm-hmm. er að mæta kannski 9:30 og svo er hún sótt 1:30 eða eitthvað. Og þetta ger ég af því að ég veit að ég mun missa kannski 1.5 klukkutíma milli 5 og 7.
Já, já.
Þannig að dagurinn er bara, þú veist, þau vakna alltaf 6:15.
Já.
Þannig að dagurinn bara byrja þá.
Já.
Og svo er, þú veist, ég náttúrulega var að spila í fyrstu deild
mm-hmm.
og þótt að maður sé kannski að fá einhver laun og þannig þá er þetta alls engin atvinna hjá allavega okkur í fyrstu deild og langflestum í bestu deildinni.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er ekkit eins og strákanum að þeir sé æfi hádeginu og þetta snýst bara fótbolta. Þetta er rosa mikið auka jobb og dagurinn er bara skóli vinna hjá öllum og sinna börnum þeir sem eiga og svo æfing annarkur 5 eða 6.
Já, ok.
Og það kannski 1,5 tími.
Mm-hmm.
Og svo bara í mínu tilfelli kem ég heim og þá yfirleitt ég búin að elda kvöldmatinn árinni fyrir á æfingu.
Mm-hmm.
Og Víkingur var hérna hjálpaði mér að finna pössunapýr þannig að ég var með alltaf 2 stelpur sem komu og dekkuðu sérst að því að Sölvi kæristi minn að þjálfa í Víking þannig að æfingarnar okkar bara skarast á svona 20 mínútur.
Já, já.
Þannig að annarkvort okkar eiginlega alltaf heima en í svo 20 mínútur, 20-40 þá erum við með pössunapýr sem dekka.
Já.
Þannig að annarkvort okkar yfirleitt á bara búin að elda kvöldmatinn áður við förum á æfingu. Og svo það bara tilbúið þegar við komum og þá getur annarkvort okkar alltaf að borða með þeim
okay,
og svæft og svona.
Já.
Vá.
Þetta krefst skipulags.
Já.
Já,
þetta. Sérstaklega þið eru bæði.
Já, og það alveg, þú veist, það líka þannig á Ernu og hjá Nadíu og þú veist, þetta alveg meira en að segja, sko, að báðir séu í fótbolta.
Já.
Og líka bara mjög mikið fyrir alla þeir konur sem eiga menn sem í fótbolta, þú veist, þetta yfirleitt á úlfatímanum.
Já.
Ekkert þetta endurskipulega það? Þú veist, hefur engin pælt í því?
Jú, algjörlega, en þú veist bara sérstaklega hjá konum, það getur engin verið Nei. Í fótbolta og ekki verið í vinnu eða skóla á daginn.
Nei,
og það eiginlega... samt svo galið, af hverju eiga kallmenn að geta það en ekki konur? Eða þú veist, af hverju
Það náttúrulega bara gríðilega launamismunur, alveg bara heiminn og hafa á milli. En reyndar þá eiginlega bara 1 eða 2 lið á Íslandi sem æfi hádeginu ansa ef allir úlfa tímanum að því að sama bara á köllunum þeir eru í vinnu eða skóla.
Daginn. Já, ok.
Já, ég ætla að reyna að fara að breyta þessu.
Já, hún ferði það.
Geta að bóta þetta.
Nákvæmlega, en bara ótrúlega gaman að heyra og hvetjandi.
Já,
segja, fyrir, þú veist, já, að því bara eins og segir, það erfitt að koma tilbaka en það hægt.
Já, algjörlega.
Þú veist, auðvitað þetta ekki eins og við tölum fyrir þáttinn, þú veist, þetta ekki eins hjá öllum, það alls ekki eitthvað allir sem geta koma tilbaka, en það bara, það persónbundið og það hægt.
Já, algjörlega og það alveg fullt af stelpum í bestu deildinni og lengju deildinni eða bara á fótbolta, í fótbolta á Íslandi sem að eru búin eignast börn og að koma tilbaka og koma tilbaka sterkari og eins og bara núna í vikunni þá var ein að byrja að spila með alansliðinu eftir að hafa eignast börn fyrir 1-2 árum og þú veist talaði sjálf um að þetta búið að vera markmið og þú veist þetta alveg ekstra sætt að vera búin eignast börn og koma tilbaka því að það alveg oft þannig að leikmenn séu bara afskráðir bara já ok, hún búin eignast börn þú veist, ferillinn hennar bara búin. Já, en að koma tilbaka bara þvílíku sigur að því að þú veist, það ekki grín að vera í burtu í ár eða meira og koma svo tilbaka og ætla einhvern veginn að þú veist, maður veit bara sjálfur það að vera að tala að aukaæfingin skipti máli en þú ert að missa af æfingum í ár þannig að já, þetta krefst mjög mikillar vinnu að koma tilbaka aftur í sama eða betra formi en þú varst í
Þannig er ekki bara kveitandi fyrir mann sjálfan, skilur.
Já, algjörlega.
Og bara geggja að sjá, þú veist, að bara taka þann vinkil á þetta, þú veist, að þú getur alveg mitt eignast barn, þú getur svo bara haldið áfram að gera það sem þú veist að gera. Eða skilur, þú veist, þú þarft ekki ef þú eignast barn að breyta öllu. Nei. Eða þú veist, það þarf ekki að hætta öllu sem maður að gera af því að nú áttu barn, eða skilur. En að það mér það svo góður vinkill fyrir þær sem kannski að hugsa að eignast barn eða þú veist, eru ófrískar komna stutt að hafa áhyggjur að því að lífið sé bara
búið
að klárast eða þú veist, að það sé bara svona umturnast bara nú get ég aldrei aftur fáið á kaffihús eða nú get ég aldrei aftur, þú veist, einmitt farað æfing, ég get aldrei aftur orðið í sama formi þú veist, eitthvað svona en þetta sýnir bara svo mikið að það bara þú veist, eins og þú segir, skilur þið bara rútinn ykkar bara
þessi
skilur og þá gengur þetta allt upp
algjörlega, en samt líka Veist, eins frábært og allt þetta þá samt einhverstaðar fórnarkostnaður og í þessu tilfelli, þú veist, eins og bara þær sem eru kannski vinnu frá 8-4 og svo kemur heim og hefur örfóa mínútur með barninu þar þurfum þetta frá æfingu þú veist, þetta er líka alveg ótrúlega erfitt og alveg bara 100% skiljanlegt að það sé bara ekki hægt að leggja á sig. Það ekki hægt að vera 100% allstaðar. Og þú veist, í mínu tilfelli hefur þetta bara gengið mjög vel að því að við höfum tök á því að hafa krakkana styttra í leikskóla. En veist, ég segi þetta ekki gerast ef ég þyrst að vera í vinnu frá 8-4 og fá engan tíma með barninu. Þannig að þú veist, þetta ekki bara að koma tilbaka líkamlega og það gekk vel og allt heldur, þar maður líka alveg að púsla sig, þú veist, og meta svolítið kosti og galla því að fótbolt líka ekkert lífið. Það líka, já, þannig að þú veist, það alveg svona tvær hliðar á þessu og maður veltir alveg fyrir sér, þú veist, hvað get ég verið í þessu lengi og þú veist, þannig að þau eru náttúrulega bara lítil núna svo kannski tekur við að það heimalærdómur og eitthvað svona, þannig að já, maður veit ekki alveg hvernig þetta fer allt saman.
Nei, einmitt. Algjörlega, bara mjög góða punktur. Er það ekki? Erum við þá ekki búin að fara yfir svona?
Svo flest allt.
Já, eða ekki?
Held ég.
Bara takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að deila með okkur. Ótrúlega áhugavert og skemmtlegt.
Gaman að koma.
Er það ekki? Bara þá til næst.